Dobrý den, posloucháte podcast ze Zhůru dolů CZ, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi okolo webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu z Berlína zdraví Robin Pokorný a
Martin Michálek z Prahy, ahoj.
Ahoj. Dneska tady máme hosta Petra, ke kterému se za chvilku dostaneme, ale dneska, jako vždycky, začneme nějakýma tipama ohledně toho, co se stalo, nebo děje, anebo se bude dít. A Martine, ty máš tip z minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti?
Jo, já mám v době vydání tohohle podcastu už to bude jednoznačně minulost a teďka je to žhavá současnost a týká se to Figmy. My jsme, Robina, měli jeden díl o Figmě, asi zhruba před půl rokem, tuším. Myslím si, že je to zhruba 3/4 roku, co Figmu koupilo Adobe a My jsme se tak jako ptali, jestli ta Figma pojede dál tak, tím tempem a tím úžasným vývojem, jak jela předtím. A myslím si, že teď na konferenci Config 2023 se jednoznačně ukázalo, že to Adobe to neskazilo, alespoň ne zatím, protože tam ukázali opravdu strašně zajímavé věci. A je toho hodně, já tady nebudu říkat všechno, řeknu jenom tip, a to je: pokud v době, kdy tenhle podcast posloucháte, ještě jste neskoušeli Figma Dev Mode, tak to určitě zkuste, je to úžasná věc. Je to vlastně sada vlastností, které usnadňují používání Figma designů vývojářům, a to jak přímo v samotné Figmě, kde si člověk jako je tam takový přepínátko krásné, že se přepneš jako z designéra do vývojáře, a pak jsou tam nějaké vlastnosti navíc, líp se tam pracuje s kódem, který ta Figma generuje a tak. Ale ještě víc cool je vidět Figmu jako plugin ve VS Code, nebo asi i v nějakých dalších editorech, ale já používám VS Code. A to funguje tak, že ty Figma soubory si otevřeš v jednom z těch panelů přímo ve VS Code, nastavíš si třeba, v jakých jednotkách chceš, aby ti toto CSS nebo jako v jiném jazyce ukazovalo ty styly, a pak to vlastně buď copy-pastuješ, anebo to můžeš i používat třeba jako našeptávač, že píšeš kód a teďka napíšeš v CSS selektor, který odpovídá názvu té komponenty v tom ideálně design systému ve Figmě. A ono ti to normálně našeptá vlastně jako všechny CSS, které tam jsou. Jo?
Mají se kodéři bát?
Já si myslím, že pro kodéry je to jenom jako pomocník. Jo? Kodéři se nemají bát. Stejně jako já samozřejmě vždycky, když něco takového vidím, tak si vzpomínám na Avocode, jo, který dělali kluci tady v Praze, Petr Bezek a ostatní. A vždycky si říkám, že se tohle téma se vlastně pořád vrací, jak vývojářům, respektive koderům, koderkám usnadnit práci s designem. V té Figmě už tam trošku k tomu ta cesta byla předtím a teďka je daleko, daleko víc. Ono těch vlastností, které tam jsou nově pro vývojáře, je daleko víc. Já tady potom k podcastu, až vyjde na Zhůru dolů, tak přiložím video od naší kamarádky Adiny, která spolupracuje na pražských frontendistech, která natočila k tomu takové pěkné videjko, ale určitě doporučuji si to zkusit, je to hodně zajímavý. A myslím si, že to je ta správná cesta, víš, jakože to je rovnou v tom editoru, víš, jakože není nový nástroj, který je mezi designem a mezi kódem, ale že rovnou v tom svém editoru máš ten design, tam prostě nějak si to naklikáváš a pracuješ tím, že to je ta cesta, to je fakt pěkný.
Jo. A navíc teda je super to, že ten editor tomu rozumí a tak, to je dobrý, myslím, že to dává smysl.
Jo. Tak a to bylo za mě. Robine, co máš ty?
Já mám tip, který jsem nečekal, že řeknu teď, v tom ročním období, protože já chci mluvit o State of CSS, což je teda výroční dotazník mezi komunitou, mezi váma, mezi tebou, když nás posloucháš, tak jsi pravděpodobně součástí komunity. Tady pro všechny vývojáře o tom, jak používají CSS, a to, co je zajímavé, že tady ta celá akce většinou probíhala na konci roku a my jsme pak vždycky v půlce prosince měli výsledky a teď vlastně se to mění a přesouvá se to do léta. Nevím, jestli teda očekávají, že to nějak, zajímalo by mě, jaký to bude mít vliv na to, kdo to vyplní. Každopádně teda to, co mně přijde zajímavý, teda pokud můžete, pokud pracujete s CSS-kama, tak tam určitě běžte a vlastně tam naklikejte, co znáte, co používáte. Za mě trošku pořád problém tady toho dotazníku je, že je hrozně, jak to říct, že člověka hrozně sráží, protože tam ukazuje ty nejnovější věci, které vlastně reálně nepoužívá tolik lidí. Ale pro mě, já jsem se to vlastně proklikával, že to teď je pár dní a bude to dokonce skoro, já nevím, kde to bude, no každopádně jsem se to proklikával, ale i pro mě hrozně těžký tam všude dávat neznám, nebo slyšel jsem, ale nepoužil jsem, protože tam jsou takový trošku obskurní věci a to je vlastně jako moje největší výtka tomu, no, že se tak jakoby snaží implicitně tlačit na lidi, aby používali ty nejnovější věci. A to možná není úplně správně. Každopádně přidal jednu zajímavou věc, která se tomu hodí. A to je za mě super výhoda pro takovýhle druh dotazníku. Že u každé otázky je tlačítko pro přidání do reading listu. A to znamená, že já pak na konci si můžu říct, aha, o tomhle si chci dozvědět víc a nemusím to dělat během toho vyplňování, co se mi stávalo. A pak se člověk někde začte a nedokončí dotazník, tak teď si můžeš označit, zajímá mě víc. A oni ti pak na konci pošlou e-mailem seznam četby k těm věcem, který jsi řekl, že chceš vidět víc a můžeš si jít na MDN nebo nějaký další can I use a dozvědět se vlastně, co ta konkrétní věc teda dělá. A pokud ti to zajímá, jestli to třeba budeš použít, abys to příští rok mohl aspoň říct, že to teda znáš.
Jo, to zní skvěle. Takže State of CSS, takový ten dotazník, který dělá každý rok z většího a většího počtu lidí blbce. A kdy my starší a zkušenější, řečeno hezčím způsobem, stále více věcí neznáme, mají příležitost zase jako mladší, které zajímají ty novinky. Ale určitě je zajímavé to, že ten vývoj toho CSS-ka jde s takovýma stále těma specifičtějšíma směrama. Už tam není takový ten jako mainstream, jako v době třeba před 5 lety, kdy jsme všichni chtěli grid, že jo, třeba. Takže chápu, co myslíš přesně. Jo, zase navíc, budu cítit.
No. Já jsem to říkal při minulých hodnocení, nebo před minulým, jsou tam ty věci, které vypadají, že lidi znají, a teď je to třeba funkce color, ne vlastnost nebo property color, ale funkce, která je tak specifická pro nějaké obrazovky se širokým gamutem a jakože já reálně vlastně nevím, kdo by to použil teď, ale protože to jakoby teď upřímně jít tam a říct o tomhle nic nevím, přestože to je funkce color, tak jakoby každému dojde, jakože to teda něco s barvou. Takže já moc nevěřím tomu, že všichni jsou tak čestní a řeknou, aha, tak tohle jako fakt neznám, ale spíš se budou snažit, aha, jo, tak to asi vím, co znamená, tak to napíšu tady to. Takže možná bych chtěl poprosit teda naše posluchače, aby zkusili být co nejvíc upřímný. Je naprosto v pořádku nevědět asi 80% věcí, 90% možná víc v tom dotazníku a není žádná jako, jak to říct, žádná odměna za to, že nebudete čestný.
Takže vážené posluchačky, vážení posluchači, prosím, buďte čestní, když jde o vyplňování State of CSS. A my jdeme na Robina, my jdeme na
hosta. Proč to Martine omezil na vyplňování dotazníku?
Jo, tak jako nechtěl jsem mít zase jako velké cíle, aby jsme z toho podcastu nedělali nějaký jako motivační, víš co.
Já rozumím. Tak. Tenhle rok buďte čestní při vyplňování dotazníku. Tak, teď jsme se trošku dál, to byly ta naše tipy a další věci tady, které posíláme do éteru. Každopádně, hlavní téma dnešního podcastu je povídání s Petrem. Petr Glaser je zakladatel Nauč mě IT, což je projekt, který pomáhá lidem dostat se mezi ajťáky, stát se ajťákem. Ahoj Petře.
Ahoj.
Ahoj. Můžeš nám trošku říct o tom projektu Nauč mě IT?
V podstatě Je to jednodušší, protože já se vidím spoustu platform, které se snaží dostat lidi do IT, ať už je to GreenFox nebo třeba Radek Kittner s testováním. A u všeho mi přišlo, že tam jako něco chybí, že tam chybí ten drive a já dávám hodně důraz na to, aby lidi četli, aby se vzdělávali, aby se posouvali kupředu. Tak jsem si řekl, proč nezaložit nějaký takový projekt a už máme přes 100 studentů na našem Discordu, takže si myslím, že se mi docela daří ty lidi posouvat a teďka už mají nějaké svoje první projektíky a staví to hnedka na Nextu, což mi přijde pro nováčky super, protože tam mají spoustu věcí vyřešených.
Jo, jo. A ještě řekni, Petře, kdo je typický člověk, který přijde jakoby, aby využije tvůj projekt? Je to někdo, kdo je úplně v jiném oboru a o IT neví nic, nebo je to někdo, kdo, já nevím, vystudoval čerstvě, nebo kdo je typický?
Když jsme dělali první kurz, který byl na testera, tak jsme si dali metriku, že to musí zvládnout prodavačka z Lidlu. Tím to nemyslím jako urážlivě, ale spíš v tom ohledu, že to je člověk, který třeba umí jako číst e-maily a tak dále, ale nemá nic vystudovaného nebo nezajímal se o to předtím. Ale máme i studenty, kteří už něčím prošli.
Jo, super. No, každopádně, my jsme se dneska chtěli povídat ještě o něčem jiném, a to je Qwik framework, asi. Teď já jsem jako úplně trošku musím říct, že tady šlapu vodu, protože s Qwikem jsem nepracoval pořádně, takže možná bude lepší, když nám to, Petře, vysvětlíš a možná můžeme začít k tomu říct, proč si myslíš, že by to vlastně mělo lidi zajímat.
No, za mě Qwik je zajímavý v tom, že na rozdíl od spousty ostatních frameworků a dalších jako náhrad, tak se nesnaží React nahradit, ale naopak aktivně zvolili to, co React používá, takže hooky, JSX, a není to prostě o tom, že je to něco novýho, ale je to spíš uvnitř nový a venku, tak je to docela podobný Reactu, což strašně usnadňuje adopci.
Takže jedná se teda o, teď jako řeknu, nějaký věci a zjistíme, jestli to je pravda nebo ne. Je to JavaScriptový frontendový framework pro vývoj uživatelských rozhraní.
Přesně tak.
Jo. Akorát ta hlavní věc je, že toho JavaScriptu tam nakonec je hrozně málo, že jo?
Jo, přesně tak. Ono je to založený na tom, že oni vlastně držej ten kompilátor, takže si můžou udržet tu kontrolu nad tím, co jde ven.
Teď musíme být asi trošku pomalejší, protože si myslím, že tohle pro spoustu lidí může být úplně poprvé, co slyšet o Qwiku. Kdo si co drží? Dobře, napíšu aplikaci tady v Qwiku, používám komponenty jako v Reactu. Co se děje dál?
Dál, tak oni uvnitř používají Vite, který je i v Reactu, ale v podstatě používají dolarový znamení, takže komponent dolar. A když je to tím obalený nebo i nějaký další funkce, nejenom komponent, tak ví, že to má rozdělit granulárně na funkce, takže každá funkce, každá komponenta je samostatný balíček, který se pak stahuje jako JavaScriptový soubor, takže já jsem teď měl vygenerovaných 150 souborů, který se stáhnou, když je potřeba.
To zní hrozně neefektivně. Spousta souborů. Nechceme přece všechno dávat dohromady, neměli jsme minifikátory a další věci pro CSS-ka?
Určitě jo, ale ono, jak to spojí do těch souborů, tak to optimalizuje fakt jako na úrovni těch funkcí a nenačítá se to on demand, ale v podstatě se to načte bokem do service workeru a potom je tam nějaká ta proxy, takže už je to v tom uživatelském prohlížeči a oficiálně proběhne ten jako dotaz na server, ale už je to načtený, takže ten service worker to zaproxyuje a už jenom načte z cache, řekněme. Mm-hmm.
A co je teda Qwik, jakoby, že jo, tak Qwik se vyslovuje stejně jako Qwik, což znamená rychlý. V čem je ta rychlost Qwiku?
Rychlost je v tom, že při načtení stránky tak prakticky tam není ten JavaScript, protože se to, řekněme, hydratuje pro zjednodušení až ve chvíli, kdy je tam nějaká interakce. Ona to není jako úplně hydratace. On jako Mišo Hevery, což je hlavní autor, tak hodně mluví o tom, že je to resumability, a oni dávají spoustu informací do domu, jako properties, která funkce se má třeba volat z těch souborů. A díky tomu, tak když se používají ty nativní Qwikové komponenty, tak se to vyrendruje na serveru a pak to hezky běží rovnou z toho domu. A pak je to trošku odlišný, když se používají ty reaktivní komponenty, k tomu se asi dostaneme později.
No jasně, takže teď máme úplně základní věc, teda máme co aplikaci v Quicku. Ty jsi mluvil o renderování na serveru. Je to jakoby teda musím mít server, který renderuje věci? Je to podobný jako server-side rendering? Nebo je to něco jiného?
Může to fungovat i bez toho. Oni v podstatě jsou v tuhle chvíli ve stejném stavu jako React a Next.js, kdy aha, Quick je React a pak je Quick City, který je Next.js. A to má i nějaký adaptery, takže to může běžet na Cloudflare, na Vercelu a tak. A díky tomu si sám můžu rozhodnout, už jsou dokonce i nějaký projekty, kdy tam lidi si tvoří nad tím vlastní metaframeworky. Už tak jako použiju ten termín, který se podle mě teď docela ustálil, že Next, Remix jsou metaframeworky.
Metaframeworky, ok, dobře.
Jo, taky rendering frameworky, jsem postřehl slovo. To bylo zrovna v anketě State of JS. My jsme se nad tím tady nedávno že bavili, o tom jsme se bavili s Rickem Friedrichem v rámci State of JS. To byl jako rendering framework. To jako zajímavý. Super.
Já jsem chtěl říct, že to je vlastně to, co teď všichni chtějí. A já jsem nedávno koukal na video od Tejase Kumara, který mluvil o tweetu od... A teď to musím zjistit, od koho. Každopádně od jednoho z autorů Reactu, Andrew Clarka, který vlastně říká, že bys React nikdy neměl používat samotný a že bys vždycky měl mít ten framework a pokud nemáš framework, tak bys měl migrovat na to, abys používal framework. Tak to jenom vlastně to, jak se posunul React, že se z něj stala taková jako primitivní věc, že bys ji vlastně neměl používat přímo. No, můžeš Quick používat přímo, nebo je teda lepší používat Quick v Quick City?
Jako určitě můžeš, ale nikdy jsem to neskoušel. Já jsem rovnou naskočil na Quick City, protože právě to pohodlí z Nextu, tak jsem o něj nechtěl přijít. A já jsem dřív říkal, že React jako Linux a Angular je jako Mac, protože Angular prostě spustíš a jedeš a React si složíš sám. Ale postupně, jak se to jako spojilo, tak jsem přešel k tomu, že je super mít tu možnost toho jako defaultního nastavení, který si změním.
Jo, ok. Já pořád si myslím, jestli jsme dostatečně řekli, jak v čem spočívá ta výhoda toho Quicku, nebo Martine, třeba, ty, já nevím, kolik ty znáš Quicku, ale to, co jsme teď řekli, dává ti to smysl?
No, já jsem se vlastně, pořád si myslím, že se k tomu potřebujeme dostat, a to je vlastně, když teďka nejde o mě, možná trochu jde o Robina, ale hlavně jde o naše posluchače, kteří třeba teďka jsou na Nextu, jo, nebo používají nějaký svaltky, nebo něco takového. Jako proč si myslíš, že je zajímavé uvažovat o Quicku? Co je přidaná hodnota Quicku? Já nějakou jako teoreticky znám, že jo, která asi vychází z toho, čím se zabývám, ale nechci předbíhat, k tomu se ještě dostaneme. Ale jak bys to zkusil popsat těmhle lidem, Petře?
Za mě je to asi o tom, že s Quickem tak neroste ta bundle size u obrovských aplikací, aniž bych jako, protože můžu to zajistit, že budu mít malý bundle size, ale jsou tam pak šílené optimalizace s lazy loadingem a zvlášť když nemám jako Next nebo nějaký jiný řešení, tak používat React Lazy nebo něco bylo dlouhou dobu docela peklo. A tady je to automatický a hlavně to neroste nahoru. V podstatě, když se jako podíváme na tu bundle size, tak to furt budou jako drobečkový kilobajtový soubory, možná i míň. A potom to jako nenaroste, protože se to hezky jako načítá vždycky při té interakci a je to v tom domu. Takže pokud nemám fakt jako stránku, která bude mít 100 000 prvků v domu, do kterého bych ještě narval tu serializaci Quicku, tak budu v pohodě.
To znamená, já to zkusím shrnout s těma slovama, a ty mě však opravdu říkám správně. Ta výhoda je, že já vytvořím na serveru, v jednu chvíli vyrenderuju tu aplikaci, to čistý HTML s nějakýma značkama, které jsou tam navíc pro ten Quick, ale na rozdíl od toho Reactu, který vlastně udělá to samý, ale pak se tam jako přichytí ten celý JavaScriptový bundle a na všechny ty domy najednou navěsí svoje věci a svoje funkce, tak Quick jako by tohle neudělá a počká, až reálně nějaká jako interakce na tom prvku, v tu chvíli stáhne ten JavaScript jenom pro to, co potřebuje, spustí ho a změní ten dom.
Jo, přesně tak. Oni v podstatě, jak to spustí, tak jak jsem říkal, už je to načtený v tom service workeru a zároveň tak ten, ten dom tam už má právě ty informace o tom, co se má za funkci načíst a oni na vršku tam mají nějaký minimální JavaScript. Quick není jasný, jako jasný. Zero JavaScript, ale mají tam jeden, řekněme, globální listener, který právě ví, teď se stala ta událost a podle toho vybere, co se má načíst v těch stránkách.
Jo, já když jsem koukal, když jsem si zkoušel právě udělat ten úplně základní příklad s tím nějakým counterem, tak mě to zajímavé, že vlastně on vytvoří asi, já nevím, 3 JavaScriptové soubory, který vlastně říkají, teď jsem kliknul, tak zvětš hodnotu třeba o nějakou věc a zároveň uprav nějakou hodnotu, nějaký buňky někde jinde. Že takový je extrémně optimalizovaný pro ten konkrétní klik. To znamená, jenom to, co se při tom kliku potřebuje změnit a udělat, tak se vlastně jakoby stáhne. A pokud nikdy na tu věc nekliknu, tak se to nikdy nestáhne, vlastně, protože to nikdy nebude vědět.
Jo, čili je to takový jako lazy loading, lazy evaluation, jako dotažený úplně jako do extrému, kdy to, co ten uživatel v tu danou chvíli nepotřebuje, tak se ideálně vůbec nestahuje a vůbec se to neprovádí. Což je vlastně ta hlavní výhoda potom z pohledu samozřejmě jako rychlosti, z pohledu performance, ale i jako pro uživatele. Já tady mám před sebou takové srovnání, ještě to jako doplním, protože ta výhoda, kterou já znám, Quicku, která se všude jako říká, tak je právě v performance. Je tady srovnání různých frameworků, jak jsou schopny vyrenderovat tady nějaký jako jednoduchý dashboard, jo, je to nějaký benchmark, který potom framework benchmarks, jo, je to teda od Builder.io, což tady ještě nepadlo, ale jsou to autoři Quicku, jo, takže pozor. Ale samozřejmě jsou to otevřená data, takže kdokoliv to může schodit, je to na GitHubu, přiložíme. Tak tady tohle je třeba zajímavý, to je jako jedna z věcí, co mě jako zaujala. U Quicku je potřeba ke stažení toho prvního nějakého stavu, co vidí uživatel, takže nějaká metrika largest content full pane, takže nějaký obsah, co vidí uživatel, první obsah, co vidí uživatel. Tak je potřeba ke stažení, k vyrenderování tohoto je potřeba 2 kilobajtů JavaScriptu, přičemž to LCP, ta událost pak nastává v 1,5 vteřině, jo, kdežto u Reactu musíte samozřejmě stáhnout jako řádově víc, jo, skoro 200 kilobajtů, 187 kilobajtů, přičemž ta událost LCP na ten první load, kdy se to stahuje úplně jako bez cache, tak je 2,4 vteřiny. Jo, to je docela jako zásadní rozdíl tady a Quick tady vlastně, tady v tom srovnání jsou i další frameworky, je tady Astro, je tady Svelte, je tady toho Mrak, je tady Angular samozřejmě někde jako na těch závěrečných pozicích a ten rozdíl je tady opravdu hodně velký.
Martin, mě to docela zajímalo, protože a to byla vlastně jako moje otázka od té doby, co jsem si o Quicku poprvé přečet, je, že oni to porovnávají s tím jakoby tradičním použitím Reactu, kdy prostě ty máš tu plnou hydrataci. Ale že, jak jsme se vlastně bavili i krátce minulý díle, tak to, co teď jako je velký téma v Reactu, je server-side components. A vlastně by mě zajímalo nějaký lepší srovnání tady s tím přístupem, jo, který do jistý míry je podobný, totiž v tom, že ti server vlastně jakoby vytvoří to HTML, ten markup a posílá jenom ten markup. Já jsem našel jedno srovnání, ale je to teda taková jakoby celkem jednoduchá aplikace a vlastně tam to ukazuje, že dokonce ten React je maličko rychlejší, ale spíš je to je to jako v rámci malého času, je to prostě maličko, je to spíš jako na stejno než tak, ale zajímalo by mě vlastně, jestli to bude ten největší konkurent vlastně Quicku, bude používat React trošku jinak versus naučit se teda Quick. A tím se dostávám k tomu, na to se to právě Petra říkal, že to je hodně podobný tomu Reactu. V čem jsou teda hlavní rozdíly, když vytvářím aplikaci v Quicku a v Reactu?
No, hlavní rozdíl úplně nejviditelnější je, že každá komponenta je obalená v komponent dolar, aby právě už při té kompilaci poznali, že se to překládá do těch jako samostatných minisouborů JavaScriptových. A potom tak je to jako striktně postavený na Vite, zatím není jako žádná alternativa, takže tam, když má někdo už větší aplikaci, ke který potřebuje webpack a nějaký jako další pluginy k tomu, tak se to dělá trošku hůř. Takže to zatím není tak flexibilní, ale asi největší výhoda je, že by default jedou strašně na performance. Já myslím, že oni jsou tím, jako, že je to jejich obsese. Ostatně celý ten příběh Builder.io tak je v podstatě obsese performance.
Mm-hmm. Jo, jo. Padlo tady Builder.io znova, tak možná pojďme na chvilku si odskočit od Quicku a pojďme si říct vlastně, co to je Builder.io, jak do toho pasuje Quick a co ještě třeba dalšího oni vlastně dělají, jo? Protože to je docela zajímavý si to hodit do kontextu celého toho ekosystému, co tady jako Myško Hevery a spol dělají.
Jo, já jsem to chtěl mít 100% správně, takže jsem se zeptal přímo Steve'a Sula, což je CEO Builder.io, takže Builder.io je firma, která se rozhodla udělat Visual CMS, aby bylo jednoduchý spravovat weby, aby právě jako mohli i marketáci tam měnit texty, aniž by museli otravovat lidi a aby viděli dopad té své práce. Protože když se vezme jiný CMSko, ať už je to Strapi nebo Sanity, tak tam ten výsledek není jako okamžitě vidět a nemůžu tam udělat ty drobné změny, které bych potřeboval.
No, takže to je ten Builder.io, to je ten jako
hlavní ten produkt. Jejich první produkt, který je jako nejvíc monetizovaný. No, jenže oni by to nikdy neprosadili, kdyby Builder.io byla nějaká proprietární záležitost, takže potřebovali pracovat s více frameworkama. Potřebovali, aby lidi mohli definovat to UI a měnit to CMSko ve Vuečku, v Reactu a tak dále. Takže vytvořili věc, která se jmenuje Mitosis a ta staví na podobných principech jako Solid.js, takže se dá v podstatě nějak jako zmenšit ta škála, co jde dělat v JSX, a uložit to do JSONu, takže je to pak statická záležitost, na základě který potom můžeme vytvořit komponenty v různých dalších frameworkcích. Takže tímhle oni v podstatě serializují ty komponenty do JSONu. Je to samozřejmě nějakým způsobem omezený, nemá to tu kompletní sílu, ale umožnilo jim to začít růst všema směrama.
Do různých frameworků. Jo. JSON do Reactu, prostě do Svelte, do čehokoliv. Aha.
Okay.
No a potom v podstatě narazili na to, že potřebovali optimalizovat ten client-side JavaScript, protože každý z těch frameworků, byť se to za poslední dobu zlepšilo, tak byl docela náročný na frontendu. V tuhle chvíli tak Next má, myslím, i s těma server components 60 kilobajtů vždycky načtených. A oni to začali řešit a v tu chvíli se Steve potkal s Myškem, který zrovna začínal uvažovat o tom, že vytvoří Quick, nebo už to jako připravoval nějakou dobu, takže spojili síly. V podstatě jako Builder.io nevznikl hnedka za začátku s tím, že pojďme udělat všechno, ale hezky to postupně rostlo.
To je zajímavý teda. No a Myško teda začal vytvářet tady ten framework pod hlavičkou Builder.io, ok.
Ano, Myško je tam jako CTO a Steve je jako CEO. S tím, že zrovna včera byl Myško v Praze mluvit o Quicku v Shipmanku.
No pěkně, jak to, že jsme to neviděli. Jinak Myško, jenom aby jsme to uvedli ještě do kontextu, je vlastně autor původního Angularu, že jo? Rodák teda ze Slovenska, dneska už si myslím, že česky ani slovensky nemluví, ale jenom pro zajímavost, odbočka. Takže možná bude někde na YouTube přednáška ze Shipmunk meetupu, kde bude Myško, tak to taky hodíme, když tak tady do podcastu.
Oni teďka dokonce měli snad nějaký 4-hodinový workshop přímo s Myškem, tak je to na YouTube, tak to taky můžu poslat, aby se to přihodilo do odkazu.
Super.
Wow, ok.
Super. Dobře. To znamená, že vlastně máme tady nějaký širší ekosystém, který celý má podporovat to CMSko a máme tady nějakou jako obsesi performance. Jo? To je tomu společné. Jo, a já samozřejmě, jako to je vlastně důvod, nebo jeden z důvodů, proč tady tenhle podcast vůbec jako je, proč ho natáčíme, je samozřejmě moje posedlost rychlostí. A když já vidím nějakého nového hráče, který má tu performance obsesi taky, tak samozřejmě po něm koukám. Co třeba umíš... Vlastně otázka teďka, chlapi, na vás na oba dva. Jo? Jakože my máme vlastně tady nějaký jako mainstream. Ten mainstream hlavně v Česku je vlastně React. Jo? K tomu asi se Česku, teďka... Tak. No, asi nejen v Česku. Jo? Řekněme, že jsou nějaké alternativy jako Vuečko, ale že ty... Já bych to skoro popsal tak, že naráží na nějaké svoje limity a že nikdy nebudou silnější než React, protože ten React je prostě mainstream. Teďka tady máme vlastně nějakou další generaci frameworků postavených na těch původních javascriptových frameworkcích, což u Reactu je ten Next. Jo. A ten řeší nějaké problémy s performance taky. Jo. Není to vůbec žádná sláva, si řekněme jako upřímně, ale jako nějak to řeší. Jo. A teďka samozřejmě to, že je to mainstream, tady tyhle dvě věci, tak prostě naráží na to, na nějakou jako ochotu vývojářů jako vůbec přemýšlet o nějakých jako dalších řešeních. Jo. Já třeba pro mě, já quick sleduju, řekněme, rok a půl, možná dva roky, a samozřejmě pokaždé, když vyjde State of JS, tak tam ten quick hledám, jo, jestli tam se k tomu nehlásí nějaké množství vývojářů a i vlastně i v tom State of JS, kde vlastně bych řekl, že jsou lidi spíš, kteří jsou jako napřed, jako uvažujou jako napřed, tak vlastně tam to vidět není. Jo? On ten quick tam je, ale je úplně jako minimální. Jo? Takže ta otázka zní, je performance a ta obsese tou rychlostí dostatečný jako argument pro to, aby lidi začali dělat jako projekty úplně v novém frameworku? Je to dostatečný důvod jako za vás?
Za mě to asi není jako dostatečný důvod pro to, aby lidi přešli, ale právě díky té kompatibilitě, tak se to dá dělat jako inkrementálně, třeba nové části a dá se použít právě i design systém, který už je definovaný, tak se dá použít na jiné části. Takže si myslím, že díky tomuhle, že se nemusí všechno tvořit od nuly, tak ta obsese tím performance v kombinaci s kompatibilitou bude klíč k úspěchu. Oni jako rostou hodně a teď vyšel i Stack Overflow průzkum a tam už Quick v podstatě jako dohnal Remix. Co se týče jako poměru desired versus admired, tak tam má jako Quick mnohem větší rozpětí, že už jako je v podstatě na úrovni Remixu.
Aha, výborně. Takže můžeme třeba čekat, že i v tom State of JS se to může objevit trošku víc.
Já bych odpověděl Martin na tvoji otázku. No. Já jsem čekal na to, který podstatný jméno použiješ ve své otázce. Ty jsi použil slovo projekt. A to je to, co jsi krásně vyhnul tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Protože ten typický rozdíl mezi webovou aplikací a webovou prezentací, řekněme.
Ano.
A prostě u těch webových aplikací, přestože my řešíme rychlost, performance, tak prostě initial load, jestli ten rozdíl je 1,8 nebo 2,4 sekundy, tak to nebude ten rozdíl, proč já bych chtěl přejít. Ten, když děláš velký aplikace, tak ty rozhodující věci jsou trošku jiný než tady to. Takže v aplikacích si myslím, že to není, teď nechci říct důležitý, ale určitě to nebude ten hlavní krok a vlastně React je tak rychle, že to není ten bottleneck, že ten bottleneck je většinou někde jinde. U těch prezentacích, tam to může být zajímavý. A já se tady zase trošku vytěl byl třeba jako o AMP, který vlastně řešil podobné problémy zase, že jo?
Ano, už, tak vlastně, už to tady je zase, pozor.
Je tady zase. No, jakože uvidíme. Myslím si, že to jako může být zajímavý pro spoustu lidí. A pokud jakoby, to můžeš říct, pokud používám Quick, tak to bude rychlý a vlastně pokud bude extrémně těžký to udělat pomalý, což chápu, že je jeden z těch hlavních designových těch návrhových rozhodnutí, tak si myslím, že to může být jako velký pro ty firmy říct, OK, chceme to dělat ve Quicku, protože vlastně máme nějakou garanci, že to nejde zkazit, podobně jako nejde zkazit AMP.
No, jo, a teďka to je strašně zajímavý, co jsi teďka řekl, jako nejde zkazit, jo. Protože ono na tom, jak rychle jsou weby a webové aplikace postavené na frameworkcích, tam nejde jenom o to, jak rychlý je ten výchozí framework, jo? Jak rychlý je Next a jak rychlý je, řekněme, třeba React čistý. Jo? A strašně jde o to, jak moc ten ekosystém toho frameworku jde napřed, ať už toolingem, nebo prostě vzděláváním vývojářů nebo něčeho, jak jde napřed tomu, aby se ty jako výstupní produkty, takže weby nebo webové aplikace, jak rychle reálně jako budou. Já si myslím, já jsem přesvědčený o tom, že u Reactu a u Nextu to úplně dobrý není, to je tohle. Jo? V těch demíčkách ve všech prostě to vychází dobře, jo? Ale moje praxe, jak to řekl minule Libor Vaněk, performance inženýra, to se mi strašně líbí, jo? To je takový jako vznos, to zní líp než poradce k rychlosti. Z mojí role já vidím, že opravdu, já se nebojím říct, 90% webových aplikací, které jsou postavené na Reactu nebo na Nextu, tak jako jsou na tom hodně špatně. Jo, a to není úplně chyba jenom toho frameworku, ale trošku chyba toho frameworku v tom je. V tom, že ten React vlastně ti k tomu nedá ten tooling a nedá ti k tomu ty nástroje, kterýma to si to uhlídáš nebo jako dobře jako poskládáš. A to samé je Next. Jo? Next strašně mluví o performance. Ale když jdeš trošku dál za ty jejich krásná demíčka na těch jako prezentacích a vidíš, že reálné e-shopy české, slovenské postavené na Nextu a vidíš jak na tom jsou s metrikama, tak to vůbec není dobrý. Jo? A to znamená, a teďka je otázka, jestli to, že autoři Quicku mají obsesy v performance a jestli to, že v nějakých jako srovnávacích testech, kde jsou nějaké jednoduché to-do aplikace a tak, tak jestli to bude stačit, jo? Nebo jestli je tam něco ještě navíc už jako v DNA toho ekosystému, co by ta performance mohlo pomoct, i když k tomu sedne, jak tady Petr říkal, na pokladní z Lidlu, jo? Jako neberme to jako urážku, berme to jako, že i když k tomu sedne pokladní z Lidlu, takže prostě udělá rychlej web, jo? Jestli ten ekosystém toho frameworku tomu jde naproti. Jo? To je pro mě ta otázka.
Za mě rozhodně. Jako, já bych se nebál fakt vzít Quick a použít ho k tomu, abych vytvořil i prezentační web, protože i když budu potřebovat komplexní věci, tak vezmu ten React a řeknu, hele, hydratuj tu reaktní komponentu, až když na ní najedou myší. Takže v tu chvíli tak já získám strašně moc benefitů celého ekosystému, jak Quicku, tak Reactu. A i ty reaktní věci budou rychlejší, než kdybych to hodil jako do Nextu.
Akorát, že v tom Reactu ty musíš vědět, že tohle chceš udělat, že jo? A že je to správně a musíš si to ručně naprgat. Když to v tom Quicku je to nějak jako vestavěný, pokud to dobře chápu. Je
přesně
to tak?
Tak. A i když používám právě ty reaktní komponenty, protože teď už bych asi k tomu pomalu přešel, tak oni mají funkci, která se jmenuje Quickify. Takže já můžu quickifyovat zatím jenom reaktní komponenty a oni potom budou umět se hydratovat, až je to takové v podstatě micro island, myslím, že v jednom z minulých dílů se o islands mluvilo, tak je to v podstatě micro island a hydratuje se buď, když už je prohlížeč v pohodě, když už je jako idle, myslím, nebo můžu říct, že je to eager, že se to musí načíst okamžitě, a nebo můžu říct on hover. Takže až když najedu na tlačítko, tak se mi vlastně načte i ta reaktní komponenta, což je strašně super. A do budoucna plánuju přidat i Angular a další knihovny, takže to bude takový jako Astro na steroidech.
Aha, to znamená, ty vezmeš prostě nějaký už existující codebase jako v Reactu, takzvaně jako quickifyuješ je do toho, co umí ten Quick na výstupu, takže Robin kroutí hlavou. Teďka nevím, já to komolím, nebo jestli Robin už si připadá jako Alenka v říši divu. Povídej.
Já si myslím, že ne, Martine, že to, co ty říkáš, že to není, že to je na úrovni komponenty nebo komponent, ale není to, že vezmu aplikaci v Reactu, obalím jí Quickify a najednou mám to nejlepší s obou světů. To takhle
tomu se ani mě nechce věřit, takže asi no, no, asi
a to ani jako technicky nejde, že ten přístup těch jako dvou frameworků je úplně jiný. Takže to spíš je právě ta šance to, že to bude jako ten, jak říkám, jako za mě React server components, server-side components, tak To možná bude tomu blíž, ale že by se jako takhle, no říkám to Petře dobře, nevím, že to je nesmysl, teď to by mě úplně tady vybouchla hlava, kdyby zas celou aplikaci quickifyoval a měl výhody obou.
Jako určitě tím získám benefit, protože já v podstatě můžu říct, udělej mi ten server-side rendering části reakcí aplikace, dejme tomu dashboard, a až ve chvíli, kdy uživatel najede na tu velkou část té stránky, tak se to začne načítat. A záleží na mě, jak moc granulárně půjdu. Já můžu obalit každou jednu komponentu, každý jedno tlačítko a pak ten dashboard poskládat znova. A nebo můžu vzít celou tu jednu část, klidně jednu routu a obalit ji tím. A pak ji budu mít lazy loadovanou a případně ta hydratace bude později.
No to jo, ale to si vlastně zpátky u toho, co jsem říkal, že je nevýhoda, že to vlastně musíš dělat ručně a že na to musíš myslet, že jo. Že to je jako tvoje ruční práce vývojáře a neudělá to za tebe ten framework.
On to neudělá, když budu používat React, ale když budu používat ten Quick, tak je to automaticky všechno a tohle je spíš ta záležitost, která ulehčí tu adopci a ulehčí ten případný přesun. Protože já jsem teď, když jsem začal tvořit aplikaci, tak jsem si řekl, OK, Quick ještě není tam, kde bych chtěl, abych pohodlně měl Tailwind a nějaký hotový komponenty. Já jsem zvyklý používat Radix, který má accessible komponenty a nad tím ještě ShadCN, který přidává jako pěkný defaultní styly. A řekl jsem si, není to tam, tak použiju normálně ten ShadCN a každou z těch komponent jsem quickifyoval a teď skládám stránku z těch jako micro islands, jo. Který se mi hydratují až on hover.
Jo, takhle se dokáže představit, že to bude fungovat. A teď jakoby ta otázka je. Je to skutečně, nebo že jo, to je takový malý jako podvod, když to řeknu, celý ten jako Quick, to, co dělá, jo? A teď to nemyslím jako špatně. To, co já chci říct, to je samozřejmě ten, a možná to je správně, jo, ta celá myšlenka je, že ty neděláš teda všechny věci najednou, že uděláš jako první verzi a řekneš, tohle uživatelům jako stačí a pak vlastně doufáš, že ta skutečná interaktivita, jo, teď já vlastně mluvím o tom time to interactive, takže ten prohlížeč je interaktivní, ale ta aplikace jakoby není, dokud se někde na pozadí nestáhnou ty ostatní JavaScriptový soubory nebo dokud nebudou donucený je stáhnout dřív. To znamená, ten trade-off, a teď já neříkám, že je špatný, ale jako pro webové stránky asi dává smysl, je, že pokud prostě nenajdu na kalendář, no tak nepotřebuju, aby tam vůbec ten JavaScript toho kalendáře byl. Ale u aplikací vlastně najednou jenom posouvám to, kdy ta věc bude skutečně interaktivní a budou tam všechny kód potřebný pro to, abych tam mohl pracovat.
Můžeš tam to celé jako nastavit. Ono jako v základu, základní nastavení je, že to načte ty soubory stejně, ale načte je to přes ten service worker, takže už v tom uživatelském prohlížeči to je. A ty můžeš i říct, hele, načti mi rovnou všechno. Když potřebuješ třeba udělat PVAčko, tak už taky s tím jako lidi experimentují, aby se to právě uložilo do prohlížeče. Takže oni jsou si vědomí tady těch use caseů, kdy je lepší načíst ty věci, anebo třeba, že uživateli vypadne internet, tak by bylo blbý jako, aplikace se načetla, všechno v pohodě a teď nemůžeš klikat na tlačítko. Tak to
vyjdeš do tunelu a jasný. No to je vlastně to, co jsem trošku myslel, jo. Že to je ten, jakoby ten jak to říct, teď já musím najít nějaký dobrý slovo, jo, ale myslím si, že to může dávat smysl pro spoustu aplikací, že tohle vlastně stačí a že to jako je dostatečný a případy, kdy to jako nějak selže, jsou tak výjimečný, že vlastně to pro ten výsledek je lepší. A myslím, to jsou přesně ty situace, kdy lidi extrémně budou tlačit, aby ten time to interactive nebo core metriky byly nízký. Což vlastně jsou přesně ty, jakoby, za mě to je ten trošku vlastně ten pořád ten rozdíl mezi aplikací a webovou stránkou. Mm-hmm.
Jo, každopádně to, že jste použili několikrát slovo granularita, tak ta granularita je vlastně něco, co nám chybí, jo, jakože většinou se vývojáři snaží renderovat prostě stránku tak, jak je, jo, a tam samozřejmě uživatel nepotřebuje úplně všechno, nepotřebuje vidět to, co je někde dole schované mimo viewport, nepotřebuje to nejenom, že vidět, dokonce to ani nepotřebuje, aby to bylo hydratované, že jo, to už vůbec ne. A my s tímhle vlastně, to je taková ta nejjednodušší, nejpřirozenější performance optimalizace, že tomu uživateli nejenom jako rendruju, ale i hydratuju a zinteraktivňuju jenom to, co aktuálně potřebuje. A jakýkoliv framework tomu jde naproti, tak máš vždycky plus.
Okay. Já mám první otázky, který mě napadly, když jsem si procházel Quick a třeba mě to pomůžeš, Petře, odpovědělně. První moje otázka byla, jestli potřebuju server, který jako něco dělá jinýho, než servíruje statický data, nebo jestli můžu vlastně mít jakoby staticky generovanou stránku, nebo jak to říct. Vlastně jinak, jestli potřebuji prostě mít server, na kterém se něco počítá, když tam nastoupí, nebo když tam přijde uživatel, nebo ne?
Nemyslím si, že je to potřeba, pokud máš jenom Quick. Pokud máš Quick City, tak tam si nejsem jistý, jak je ten output, ale určitě se dá udělat jako čistě statický bundle, kdy tam pak ty JavaScriptové soubory se natáhnou a pak si to vyřeší i ten jako service worker i čistě na klientovi. Nemusí tam vůbec být jako serverová záležitost.
Jo, OK. To jsem si trošku myslel. To znamená, to, kde jako vlastně v reaktivním světě bych udělal jako JS bundle jeden velký a k tomu nějaký jako vlastně prázdnou stránku, dejme tomu, v tom úplně nějakém základním případě, tak vlastně Quick mi udělá teda, mimochodem asi stránku per routu, teď jsem to trošku zmatený, abych vlastně měl možností toho initial loadu, že tam něco bude.
Jo, on může udělat jakoby tu stránku na load, ale stejně ta stránka bude mít strašně moc malých JavaScriptových souborů, které budou uloženy bokem. Jo. Já jsem dělal teďkom jako jenom jednu úvodní a tam mi to vyplivlo asi 150 JavaScriptových souborů v podstatě na každou funkci, na každou komponentu a tak.
Jo, a zároveň i spoustu HTML souborů, ne?
HTML tak byly na každou stránku v podstatě. Jo, no, takže ano, když jsem měl jako dvě stránky, tak jsem měl dva HTML soubory a k ním 150 JavaScriptů.
Jo. OK, tak to jsem si trošku myslel. To byla moje hlavní otázka teď.
jo, super. Jo. Tak já mám ještě něco, ještě jedno téma. Party Town, jakože další takový jako produkt tady z téhle party. Hodně tady se mluví o service workeru, takže o nějaké možnosti vykonávat kód mimo hlavní vlákno prohlížeče, což je taky hodně v poslední době hodně populární optimalizace performance. A přibliž nám, Petře, co je Party Town. To je podle mě docela zajímavý, i když třeba člověk by neuvažoval o Quicku, tak podle mě je zajímavý produkt určitě.
Přesně, jako Party Town přišel poslední do té jejich obrovské skládačky a v podstatě umožňuje nahodit skripty do samostatného workeru, ale tak, že mají přístup k APIčkům prohlížeče, které ve workerech normálně nejsou přístupné. Takže můžeš normálně dělat věci nad domem, běžej tam i Google Analytics a tak. A on to dává do service workeru, taková jako alternativa, která si myslím, že může být zas blízká někomu jinému, tak je Cloudflare Zaras, který zase tady ty věci hází na server. A taky už běží Google Analytics na serveru a v podstatě se to tam posílá. Takže tady to jsou jako takové dvě alternativy, že skripty třetích stran, které jsou typicky nedosažitelné na optimalizaci, tak hodíme někam bokem. A teď je otázka, jestli je hodíme jako na klienta do jiného vlákna, nebo je hodíme na server.
Mm-hmm. Jo, to je zajímavý. Máš pravdu, že to jsou dva směry, kterými se to vydává v poslední době, protože ta server-side analytika třeba na WebExpu o tom bylo docela dost přednášek, které se zabývaly právě tím, jak i Google vlastně šlape do toho, aby GTM-ko a spol mohli jet na serveru. Jako netýká se to jenom rychlosti, týká se to taky samozřejmě nějaké bezpečnostní a týká se to i, řekněme, soukromí uživatele, že jo? Takže my bychom asi jako uživatele docela brali, aby nám to nežralo zdroje v našich prohlížečích, ale aby to běželo někde bokem, někde na nějakých serverech nebo v tom service worku. Já teda, my v PageSpeedu, v PageSpeed.cz, my jsme s Party Townem experimentovali docela jako těžkou hlavu z toho měl Michal Matuška, kterého zdravím na dálku a musím teda říct, že my jsme si vybrali projekty, u kterých to byl strašný problém to vůbec jako rozchodit. Jo, takže pokud máte opravdu jako velký projekt, kde běží hodně třeba reklamy, hodně komponent třetích stran, tak to spíš pro vás nebude, to vás musím zklamat, ale pokud třeba máte něco menšího a fachá to rychle, jenom vám to kazí analytika, a teď myslím nejenom GTM-ko samotné, ale všechny ty věci, co se tam instalujou, že jo, přes GTM-ko, který je vždycky jako mrak, tak jako je to určitě zajímavý projekt, Party Town.
Já teda musím, že jsem o tom nikdy neslyšel. Party Town, aha, to je teda něco, co je pro od Builder.io, tady si koukám.
Aha,
to je,
ano.
To, s Quickem, to je jediná spojitost s Quickem, nebo to máš nějakou blížší spojitost?
No, tak spojitost to má s tím, že je to stejná firma a že se to tam jako snaží v podstatě používat, prosazovat, ale už je to nějakou dobu i v Nextu. Party Town, tak už můžeš v podstatě zvolit, že chceš, jak tam máš ten jejich script komponentu, tak tam můžeš zvolit i tu hydrataci nebo to načtení toho skriptu pomocí Party Townu. Je to nějaký přepínač v Next Configu, ale jde to i takhle. No.
Zajímavý, zajímavý.
Jo, a to je úplně super cool, že jo, že řekneš, jo, tak to je tenhle komponenta třetí strany, tak tam ji poběží v Party Townu a nazdar, jo, jako řešit to na úrovni toho frameworku, to je super nápad. To se mi strašně líbí. Tak jen houšť.
Houšť.
Jo, a jinak, jako já tady trošku vnímám, že jako ta jedna z těch důležitých věcí technologických kolem tady Builder.io je Service Worker, jo, že oni to hodně na tom staví, že jo, Petře, všechno, co jde.
Jo. Staví to na tom fakt hodně. Dokonce tak ten Quick City tak přináší další zajímavé věci do toho, do té tvorby těch aplikací, kdy pokud máme fakt jako náročný výpočty, tak můžeme si vybrat, že jo, buď je budeme dělat na serveru, anebo když je potřebujeme dělat na klientovi, tak ono je docela jako složitý to přesunout do toho service workeru, abych s tím mohl komunikovat, posílat ty message, jakože v základu je to jednoduchý, prostě si přečtu dokumentaci a posílám zprávy. Ale ono to jako v důsledku, když to člověk začne používat, není tak jednoduchý. A právě ten Quick City, tak už má teďkom v nějaký jako úplně alfa verzi, tak má funkci worker dollar, do který jenom hodím funkci a ona se automaticky hodí do jiného workeru a já pak na ní jenom počkám pomocí wait.
Okay. Jo, tak to je hodně cool.
Oni se fakt přímo jako nativně přímo v tom frameworku věnují tomu, aby se i tady ty věci, se kterými se pracuje blbě, a nechci být zlej, ale občas marketingový týmy chcou strašně moc analytik, tak se to tam jako hodí jednoduše, ať už pomocí Party Townu nebo nějaký věci, které jsou custom, tak do toho workeru.
Aha, jo, to je super. Jo, jako na úrovni toho jazyka, toho, v rámci toho frameworku, to je super, jo, ale jako furt je tady ještě ta osoba toho vývojáře, že furt se vracíme trošku k tomu, že ten vývojář trošku tohle musí mít v hlavě, vybrat ten vhodný use case, kde se to má použít a tak, že vlastně on ten framework za tebe něco udělá do nějaké míry, ale není to úplně automatika, jo, že není tam nějaká chytristika typu tohle ten vývojář dělá blbě, já to tenhle kus radši přesunu do service workeru při tom buildu třeba, jo. No, tak tam ještě nejsme, ale jednou tam třeba budeme. Jednou to stejně za nás bude dělat všechno AI, že jo, takže
já jsem to čekal, Martin.
Je tady úplně zbytečný, že jo, se o tom bavit.
proč tam jsou všude ty dolary, Petře? Má to nějaký jako důvod?
Oni řekli, že je to pro zjednodušení té práce toho, ty kompilace, aby to automaticky vědělo, hele, tohle může být samostatný mikrobundle. Jako je pravděpodobný, že se mi vyskytne string komponent, ale že se mi vyskytne string komponent dolar, tak je jako už méně pravděpodobný. Takže to je hodně
nepravděpodobný, to bych, no, jasný. Takže to je pro nějakou statickou kompilaci teda toho frameworku?
V podstatě jenom pro ně, no.
Jo, takhle, teď mě to celý jako dosvaklo, protože tak to byl jeden z těch hlavních výtek Angularu JS, který tam Myška udělal, bylo, že to má vlastně jako vlastní HTML parser de facto. Tak chápu dobře, že Quick de facto parsuje JavaScript a pak na základě toho generuje ty skripty?
No, on používá Vite, takže je to jenom plugin do Vite, takže technicky vzato pak jako se dá použít i něco jiného a myslím, že už jako někdo experimentuje s RSpecem. Na Quick.
OK. To si musím podívat víc. A teda, když se bavíme o tom, když se chce někdo na něco víc podívat, poslech jsem si tenhle podcast, podíval jsem se na ten 4-hodinovou přednášku Myška Veveryho, anebo možná ne. Co dál? Zajímá mě Quick. Co mám dělat?
Já bych se přidal na jejich Discord, protože tam fakt jako ta komunita je hodně centralizovaná na tom jejich Discordu. A řeší se tam aktivně i ten ekosystém, protože v tuhle chvíli tak Quick ekosystém není ještě dostatečně major, a nejsou tam ty headless UI libraries, není tam jako drag and drop pořádný. A ta komunita se v tom aktivně jako podílí, komunikují to tam a vyloženě tam mají i jako představ svůj projekt, který něco řeší. Takže na tom Discordu je ta centrální záležitost. A potom bych sledoval Steva Sula, který působí jak na TikToku, tak na LinkedInu a hází tam jako videa, které nejsou výhradně o Quicku, ale i o těch, řekněme, optimalizacích, které často lidi neví, takže třeba loading lazy u obrázku se už ví, ale že můžu dát, jak to je, decoding async nebo něco jo. takového, tak to jako neví za stolik lidí. Takže Steve mluví i o těch záležitostech mimo Quick a ukazuje, co můžeme udělat líp. Takže sledoval bych Steva a pokud někdo chce ty jako hodně technické záležitosti, tak Myško je samozřejmě jako ten mozek za touhle operací.
Okay.
Za touhle operací. Super, super. Tak asi víme všechno, nebo Robine, máš ještě dotazy?
Ne, ne, já asi všechno. Já se jdu na to podívat víc a pak se to můžeme třeba někdy jako dobu popovídat.
Nalákalo tě to, nalákali jsme tě na Quick.
Zajímá mě, jestli jsem jako něco nepřehlíd, nebo to.
Aha.
Podívám se na to, ale víc slibovat nebudu teď. Navíc, jak říkám, já mám pořád pocit, že to, co říkáte, dává hodně velký smysl pro ty webové stránky, pro ty aplikace. Ještě uvidím.
Jo. Chápu. Dobře. Tak asi pojďme se chýlit k závěru. Jak to uděláme? Já mám ještě možná jednu takovou věc, takovou jako malou reklamku tady na nás, na náš podcast, že my jsme na Spotify, to všichni víte, a zároveň se tam snažíme dávat nějakou komunikaci s váma na Spotify, že Spotify umožňuje dělat ankety, tak občas hodíme nějakou anketku. Třeba minule se nám potvrdilo po podcastu s Liborem Vaňkem, se nám potvrdilo, že opravdu React je mainstream, že 60% našich tamních posluchačů používá React, pak je Vue a Svelte, jenom pro zajímavost. Pak tady mám 3% Quicku, no tak to byl tady Petr Glaser a možná ještě někdo další, že? Dobře, ale co je zajímavé, že Spotify umožňuje komunikovat z vaší strany k nám a nám přišla nám za minulou epizodu nám přišla pochvala, tak tady budeme citovat Jitku Moreira, pokud doufám, že nekomolím jméno. Že, a možná, pokud nás poslouchal Libor Vaněk, tak mu musíme poděkovat, protože prý to byla parádní exkurze evolucí webdev až do dnešních dnů. Byl to skvělý extrakt toho nejdůležitějšího a porovnání toho přístupu a frameworku. A prý to bylo zároveň výživné a dobře stravitelné a prý tady máme natočit pokračování. Takže, Robine, už víš, co bude jeden z dalších dílů. My děkujeme Jitce za její názor a tímto vás vyzýváme, abyste nám psali taky takové pěkné názory, hlavně pochvaly, ale...
Všechny názory, taky... Martine, všechny názory. Když lidi budou upřímní už v tom State of CSS, tak můžou být upřímní, i když budou psát nám.
Přesně tak. Takže hlavně upřímnost, přátelé, a myslím si, že to je od nás všechno.
Je to všechno. Díky všem, kteří nás poslouchali a těšíme se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze vzhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Robin.
A Martin. A děkujeme Petru Glaserovi, že k nám přišel. Tak Petře, díky a ahoj.
Taky díky.
Ahoj.
Ahoj, mějte se krásně.